Kumekucha Afrika.
Matumaini yangu kwamba umeamuka salama salmin. Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 5 mwezi Februari mwaka wa 2020. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump asifia mafanikio ya utawala wake akisema ameimarisha uchumi na sifa ya Marekani kote duniani pamoja na kupambana na ugaidi.
Kenya yaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa pili wa taifa hilo Daniel Toroitich Arap Moi, huku jeshi likisimamia mipango ya mazishi.
Nyimbo hizo zilichezwa kila mahali kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari. Nyingi ambazo zilichezwa hasa ni za wanafunzi wa shule ambao mara nyingi rais Moi alipokuwa akitembelea maeneo tofauti ya taifa, watoto wa shule za msingi au sekondari walikuwa wakipenda kumwimbia.
Katika habari nyingine, baadhi ya ripoti kunradhi. Baadaye utasikiliza makala ya vijana ambapo tutaangazia kijana anayejitolea kuwasaidia watoto wasiokuwa na makao.
Changamoto kubwa sana wakati tunajaribu kupata support kutoka kwa vijana wenzetu, na nao wengi wana hizo changamoto za ukosefu wa ajira.
Ni mengi ambayo tuko nayo pamoja na uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu wa siasa na masuala ya kijamii. BMJ Muridi anatufungulia matangazo katika Kumekucha Afrika.
Habari za hivi punde ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani anaendelea na hotuba yake ya hali ya taifa katika majengo ya bunge hapa mjini Washington. Hotuba hiyo ya kila mwaka humpa rais nafasi ya kueleza mikakati na sera zilizowekwa na serikali katika juhudi za kuwaunganisha Marekani na kuimarisha hali ya maisha yao. Trump ameanza hotuba yake dakika chache baada ya saa 3 usiku, na kufikia sasa amezungumzia masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na utendakazi wa jeshi la Marekani, uhamiaji na ugaidi. Aidha, rais huyo amesema Marekani inashirikiana na China katika mbinu za kukabiliana na homa ya coronavirus ambayo imezua wasiwasi katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Trump anatoa hotuba hiyo huku akikabiliwa na mashtaka kwenye Senate ya kutaka kumuondoa mamlakani kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mamlaka na kuzuia utendakazi wa baraza la wawakilishi. Rais huyo atajua hatima yake hapo kesho wakati maseneta watakapopiga kura. Tutakuletea mengi zaidi kuhusu hotuba ya kitaifa ambayo inaendelea sasa hivi baadaye kidogo katika matangazo haya. Mazungumzo yaliyoitishwa na Umoja wa Mataifa yenye madhumuni ya kutafuta amani ya kudumu nchini Libya yalianza jana Jumanne mjini Geneva, Uswizi, huku pande mbili zinazozozana zikiendelea kukiuka maazimio ya mkutano wa mwezi jana wa kutaka kusitishwa kwa muda kwa mapigano. Maafisa watano wa ngazi za juu walioteuliwa na serikali ya umoja kundadi na serikali na pamoja na Umoja wa Mataifa, na watano walioteuliwa na kamanda Khalifa Haftar wanahudhuria mkutano huo. Hii ni mara ya kwanza kwa maafisa wa kiwango kama hicho kukutana ana kwa mazungumzo kuhusu amani. Akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Geneva, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Hassan Salame amesema pande zote mbili zinakubaliana kwamba kuna umuhimu wa kubadilisha maazimio ya kusitisha mapigano kwa muda na kuyafanya ya kusitisha mapigano hayo daima. Hata hivyo, Salame ambaye pia ndiye kiongozi mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya amesema kwamba kufikia jana bado hawakuwa wamepata mwafaka kuhusu jinsi azimio hilo litafikiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba licha ya maambukizi ya virusi vya coronavirus kutangazwa kuwa dharura ya kitaifa, ya kimataifa, bado hayajafikia kiwango cha kuleta athari ya kiwango hicho cha kimataifa. Na matumaini kwamba juhudi ambazo zimechukuliwa kufikia sasa kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivyo huenda zikafanikiwa. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kufikia Jumanne, jumla ya visa 20,630 vya maambukizi ya virusi vya corona vilikuwa vimeripotiwa katika nchi 24 kote duniani, vifo 426 vikiwa vimeripotiwa kulingana na hesabu ya Shirika la Afya Duniani. Idadi kubwa ya maambukizi kufikia visa 20,471 imeripotiwa nchini China, visa 13,522 vikiwa vimeripotiwa katika mkoa wa Hubei. Hadi sasa hakuna kisa cha maambukizi kimeripotiwa katika nchi za Afrika au Latin America. Idara ya afya ya China inasema karibu 80% ya watu waliokufa kutokana na virusi vya corona wana umri kati ya miaka 60 au 75 na walikuwa na dalili ya kuugua. Shirika la Afya Duniani linasema kwamba lina matumaini kuwa maambukizi hayo yatadhibitiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha rais mstaafu wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi kilichotokea jana asubuhi katika hospitali moja mjini Nairobi, Kenya. Jumuiya ya maendeleo ya nchi za pembe ya Afrika IGAD, kundi la kimataifa ambalo linahusisha mataifa mane barani Afrika, limemtaja rais Moi kama aliyechangia pakubwa katika kuundwa kwake. Wokne Gebeyehudi, katibu mtendaji wa mamlaka hiyo, amesema katika taarifa kwamba marehemu Moi atakumbukwa kwa kiasi kikubwa kwa juhudi zake za ulinzi wa mazingira, amani na usalama katika sehemu kubwa ya Afrika. IGAD inajumuisha mataifa ya Afrika Mashariki ya Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan, Sudani Kusini na Uganda. Wakati huo huo, mwanaharakati na mchungaji Timothy Njoya, mmoja wa waliokuwa wakosoaji wakuu wa rais huyo, ambaye alifungwa mara kadhaa kwa kutetea demokrasia na vyama vingi vya kisiasa mnamo miaka ya 90, amesema kwamba atamkumbuka kiongozi huyo licha ya yote yaliyotokea. Njoya, kupitia mtandao wa Twitter, amesema kwamba Moi alijikomboa baada ya kukubali kupitishwa kwa vyama vingi vya siasa na katiba mpya. Lakini wakili wa Kenya anayeishi uhamishoni Miguna Miguna amemshutumu rais huyo wa zamani kama aliyehusika katika kubuni matatizo mengi ambayo yanaendelea kuikumba nchi hiyo hadi leo. Na maafisa wa ulinzi na wale wa ujasusi wa Marekani wanasema kwamba kikosi maalum kilishiriki kwenye operesheni iliyomuua kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State Abubakar al-Baghdadi mwezi Oktoba mwaka jana, na kwamba hakijatishia kuendelea, kikundi hilo limetishia kuendelea kuongezeka kwa nguvu zake. Baada la yake, kwa mujibu wa ripoti mpya shirika la ulinzi la ujasusi hapa Marekani, kundi hilo limeendelea kuimarisha uongozi wake, huku mitandao mingi ya makundi ya kigaidi ikiendelea kusalia imara. Shirika hilo linaeleza kwamba matukio hivi karibuni katika eneo hilo kufuatia wanajeshi wa Uturuki kuingia nchini Syria kupitia mpaka wa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo yamechangia kuimarisha kundi hilo. Ripoti hiyo imetolewa chini ya wiki moja baada ya Marekani kutangaza wazi jina la mrithi wa Baghdadi na kuonya kwamba inaonekana ana mipango ya kujaribu kuwaonyesha kwamba Islamic State bado ina nguvu.
Naam, unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ulivyosikiliza hapo awali alivyosoma BMJ Muridhi ni kwamba Rais Donald Trump anaendelea kuhutubia taifa katika majengo ya bunge kuhusu hali ya taifa, na ni mambo mengi ambayo ameyazungumzia alivyoguzia BMJ Muridhi. Tunajaribu kumtafuta mchambuzi wetu Fulbert na Mwamba kwenye line ya simu, lakini kwa kifupi tu, kati ya yale ambayo amezungumzia Rais Donald Trump ni mafanikio ya miaka mitatu ya utawala wake tangu alipoingia madarakani, ikiwemo kuimarisha uchumi, masuala ya ajira, uhamiaji, na pamoja na kupambana na ugaidi kote duniani, na masuala ya afya.
Na Kenneth Bwire, tukiendelea kumtafuta huyu mchambuzi, tueleze wasikilizaji kwamba hii kama ilivyo ada ni hotuba ambayo hutolewa kila mwaka mwezi huu wa Februari, wakati ambapo yeye au rais yeyote yule aliye mamlakani huwa anatoa mwelekeo wa taifa lake au uongozi wake na sera ambazo ameweka pamoja na mikakati katika kuimarisha demokrasia katika nchi hii. Na ni kutokana na historia yake, kama unavyosema Bwire, ni kwamba inaitwa kwa Kiingereza State of the Union, ina historia ndefu, wakati ambapo nchi hii ilikuwa na majimbo kadhaa. Kwa hivyo ilikuwa inaeleza ni vipi ambavyo kiongozi wakati huu alikuwa ameunganisha au kuyaleta pamoja maeneo hayo katika taifa nzima, wakati ambapo kulikuwa na mapigano katika taifa hili.
Na tunapoendelea kumtafuta Profesa Fulbert na Mwamba, ni hotuba ambayo kwa kweli imechukua muda mrefu tangu wakati huo, na sasa tuende katika habari nyingine. Tutarejea katika habari hiyo endapo tutampata mchambuzi wetu. Tuangazie habari kutoka Kenya, ambapo Kenya inaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa pili wa nchi hiyo, Daniel Toroitich Arap Moi. Bendera ya Kenya inapeperushwa nusu mlingoti, huku jeshi la nchi hiyo likiendelea na maandalizi ya mazishi ya kitaifa kwa ushirikiano na familia ya Moi. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anayeanza na kueleza mipango ya mazishi.
Naam, kwa sasa Kenneth, mipango ya mazishi iko chini ya jeshi la Kenya, ambao wanaendelea kwa ushirikiano na familia mwenda zake mstaafu Moi. Na vile vile kuna taarifa ambazo bado hatujaweza kuzithibitisha ni kuwa katika uwanja wa Kasarani wa Kenya watapata muda wa kutazama mwili wa mwenda zake mstaafu Moi. Na vile vile kwa kuwa ni jeshi itakuwa inashikilia masuala ya mazishi, huenda kwa mambo mengi yatakuwa ni asiri.
Bendera inapeperuka nusu mlingoti, hili litakuwa kwa muda gani?
Kufikia jana alipofariki mstaafu Moi, bendera zilikuwa zimeamrishwa zitakuwa nusu mlingoti, na inaonekana pia leo bendera katika maeneo yote ya umma yatasalia vivyo hivyo hadi pale ambapo mwenda zake au pale ambapo serikali itatoa amri kuwa sasa bendera zipeperushwe kirasmi.
Moi anafahamika sana kwa zile nyimbo za uzalendo wakati wa utawala wake. Hizi nyimbo zinasikika sana unapopita mitaani ama hazipo?
Nyimbo hizo zilichezwa kila mahali, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari, na pia wenye walikuwa na nakala za kitambo pia walikuwa wanazitumia kama kumbukumbu. Nyingi ambazo zimechezwa hasa ni za wanafunzi wa shule, ambao mara nyingi Rais Moi alipokuwa akitembelea maeneo tofauti ya taifa, watoto wa shule za msingi au sekondari walikuwa wakipenda kumuimbia Rais Moi.
Linganisha jinsi vyombo vya habari ndani ya Kenya na vile vya kimataifa vimeripoti kumhusu Moi.
Vyombo vya kimataifa viliweka wazi mambo ambayo yalikuwa yakifanywa na mwenda zake rais mstaafu Moi, kama vile kuwadhulumu watu, kuwanyanyasa, kuwa mkali zaidi, na vile vile hasa wakati ambapo serikali yake ilipotaka kupinduliwa mwaka 1982 alipowafuta watu kazi. Kwa hivyo vyombo vya kimataifa vimeripoti tofauti na vyombo vya habari nchini Kenya.
Vya ndani vilikuwa vinaangazia mambo gani?
Viliangazia mambo yake yote mazuri, jinsi ambavyo wengi wanasema uchumi wakati wake au maisha wakati wake ilikuwa ni rahisi sana. Mtu angeweza kutumia shilingi 200 pekee wiki nzima, labda kununua mkate, kununua vyakula vya kila aina, kutembea kila mahali. Na wanafunzi wa shule walipata fursa ya kupata maziwa mara tatu kwa wiki au hata mara nne kwa wiki. Kwa hivyo mambo mazuri ambayo rais mstaafu aliyafanya yaliangaziwa sana na vyombo vya habari vya nchini Kenya. Na jambo kuu ambalo Kenneth liliangaziwa zaidi ni kuwa alipenda kusisitiza amani, alipenda kusisitiza sana kusiwe na siasa ambazo zingeleta chuki baina ya Wakenya.
Mitandao ya kijamii, kila mtu anaingia, anaandika anachotaka na kuondoka. Unapopitia yale ambayo yameandikwa na Wakenya, yana
ashiria ujumbe gani? Ameandikaje kumuhusu Moi?
Si mseto Kenneth, kwa sababu kila mtu sasa pale alikuwa na uhuru wa kufanya anavyopenda. Labda kwa vyombo vya habari ambavyo viko na sheria ambavyo vinaidhibiti vyombo vya habari kueleza labda taarifa fulani, wale ambao wako katika mitandao ya kijamii walieleza hisia zao waziwazi. Kuna wale walimsifu, kuna wale walimkejeli, kuna wale hawakuona haja ya mstaafu Moi kusherekewa kwa sababu alifanya jambo zuri, lakini kuna wale ambao waliona ni vyema ukweli usemwe kuwa kuna watu ambao waliumia katika mikono ya rais mstaafu Moi.
Na ni mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi. Nadhani turejelee sasa habari kuhusu hotuba ya taifa ya Rais Donald Trump. Na tulivyokuarifu awali ni kwamba Rais Donald Trump amekuwa anaendelea kuhutubia taifa kuhusiana na hali ya taifa jinsi ilivyo. Tunaungana na mchambuzi wetu Profesa Fulbert Namwamba. Fulbert, unaposikiliza hotuba anavyotoa Rais Donald Trump, anayoyazungumzia ndio yale ambayo tuseme wa Marekani sasa hivi wanataka kuyasikiliza kwa makini na kwa undani?
Ninayosikia ni hotuba ya kampeni. Anayozungumzia ni kufurahisha wale wapigaji kura wake ambao kwa Marekani hapa tunaita base. Amewafurahisha na anachukua wale ambao hawajaamua na anawapa takwimu ambazo anafikiri zitawashawishi kuona maneno upande wake kubadiana naye.
Na profesa huyu ni BMJ hapa, kama labda kwa wasikilizaji ambao wanasikia haya kwa mara ya kwanza, hebu tupe taswira kidogo ya jinsi ambavyo hotuba hii huwa kihistoria inafanywa licha ya tofauti zilizopo za kisiasa hapa Marekani.
Hii ni kama ukiwa Kenya ni kama hotuba ya Jamhuri Day, au Tanzania hotuba ya siku ya uhuru, sababu siku ya uhuru hapa hawafanyi hotuba. Na rais anachukua takwimu za kuonyesha maendeleo ambayo yamefanyika katika mwaka mzima akiwa kwenye madaraka. Kwa hivyo hizo takwimu zinaonyesha ni njia ya kushawishi wananchi na wasikilizaji kuwa serikali imefanya kazi nzuri.
Hadi sasa ilitarajiwa kwamba labda angezungumzia kesi ambayo inamsubiri kesho, uamuzi wake ambao unamsubiri kesho, kesi ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi, lakini hadi sasa hajatamka lolote kuhusu swala hilo. Je, ni mpangilio wake wa kisiasa, ni mbinu fulani ya kisiasa, ama amekwepa tu maksudi?
Na hiyo ni mbinu ya kisiasa, sababu anachoonyesha ni kuwa kila kitu kiko shwari na kila kitu kiko bora. Kwa hivyo akianza kuongea kuwa kuna mashtaka yanayomkabili, hapo ni kuonyesha kuwa kuna shida na kuna unyonge kwa serikali. Kwa hivyo yeye kazi yake sasa katika kutoa hotuba hii ni kuonyesha kuwa kila kitu kiko shwari na wala hatishiki, wala habanduki na kinachoendelea kesho.
Swala tata limekuwa uhamiaji, tukishuhudia wivi la wahamiaji wanaoingia nchini kutoka mpaka wa kusini. Anazungumzia hapa kwamba amepiga hatua kubwa sana na yeyote anataka kuingia Marekani kama hata ingia halali atafukuzwa. Je, hili swala la uhamiaji linakuja kama mojawapo swala la kisiasa ama ni swala la kuzingatia sera ya Marekani?
Hili ni swala la kisiasa ambao kuna wengi Marekani ambao hawapendi wahamiaji, na wengi wanaotoka Mexico. Kwa hivyo yeye anawafurahisha kuonyesha kuwa kuna kitu ambacho anafanya na hatua ambazo anachukua, na bora wasikilize na wakubali, hilo ndilo maana kwake.
Na kuna kauli ambayo imetolewa na Rais Trump au utawala wake wiki iliyopita, ambapo nchi za Afrika kama vile Tanzania na vile vile Nigeria, hapa tukizungumzia masuala ya uhamiaji kwa jumla, nchi hizo zimeongezwa kwenye orodha ya nchi ambazo haziwezi kutuma baadhi ya watu hapa Marekani. Je, unadhani hili ama lolote lingine kuhusu bara la Afrika huenda likatajwa hapa kulingana na jinsi unavyojua, jinsi anavyotoa hotuba zake Rais Donald Trump?
Hata gusia chochote juu ya Afrika, lakini ningependa kukumbusha wasikilizaji kwa hizi habari si nzuri, sababu ukiangalia nchi hizi zote, Tanzania, Eritrea, Nigeria, Sudan, utaona kuwa wanalenga zile nchi ambazo zina Waislamu kwa wingi, na ingawa Nigeria ina Waislamu kwa wingi, kusema kweli wanaohamia hapa si Waislamu kutoka Nigeria. Kwa hivyo mambo ya Afrika, wameona kuwa ni Waafrika wengi wamekuwa wakita wakipata kile kinaitwa green card, ambayo ni cheti kinakubalia kuishi hapa. Kwa hivyo hii ni njia ya kupunguza, sababu kama Tanzania wamesema kuwa Watanzania hawawezi kupata cheti cha green card, na hawajaeleza kinagaubaga ni shida gani wanayo na Tanzania.
Mwisho kabisa, kwa kifupi zaidi, amekutana na Nancy Pelosi aliyesimamia kesi ambayo ilimpa, aliyosimamia mchakato wa kesi iliyompata na hatia katika baraza la wawakilishi. Lakini anapoingia bungeni, salamu hazikuwepo licha ya Pelosi kuleta mkono akazikataa. Inaashiria chochote kisiasa ama ni
inaashiria madharau ya kisiasa? Ni kusema kuwa anaonyesha kinagaubaga kuwa hakuna urafiki na hakuna kudanganyana, na hicho kinafurahisha wafuasi wake ambao wanaona kuwa Democrats wamemkabidhi kabisa katika hili swali. Kwa hiyo anaonyesha kuwa amesimamia kila kitu na hataki urafiki nao.
Nikushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba. Ni Profesa Fulbert na Mwamba, mchambuzi wetu wa masuala ya siasa, akiangazia hotuba ya Rais Donald Trump ambayo inaendelea kwa sasa katika bunge. Tuelekee sasa katika siasa za wademokrat, ambapo matokeo ya awali katika kura za mchujo wa kumtafuta mgombea urais wa chama cha Demokrati katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu hapa Marekani katika jimbo la Iowa yanaonyesha ushindani wa karibu sana kati ya aliyekuwa meya wa South Bend Indiana Pete Buttigieg na seneta wa Vermont Bernie Sanders, huku aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden akiwa katika nafasi ya nne. Kwenye laini ya simu tunaungana na Profesa Patrick Nigula. Profesa, ni 62% ya matokeo ambayo yamepokelewa, ambayo yametangazwa hadi sasa. Bado tunasubiri 38%, lakini kuna ujumbe wote baada ya miezi kadhaa ya kampeni, ya mjadala, ya kunadi sera, inaonyesha kwamba Pete Buttigieg ameenda kidedea?
Niseme tu ya kwamba ukifuatilia kwa karibu zaidi, Pete au mayor, aliyekuwa mayor wa Indiana, ana mvuto mzuri zaidi kwa watu wengi wa matabaka mbalimbali hapa Marekani. Ukifuatilia tena, kama nilivyogusia hapo mwanzo, ni kwamba yeye ni mzungumzaji mzuri na anaweza kuunganisha watu wengi kwa jinsi ambavyo anavyozungumzia sera mbalimbali za afya, za ajira, na kuwaleta wa Marekani wote pamoja ili kuweza kumtoa rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi katika uchaguzi huu ambao unatarajiwa kufanyika katika mwezi wa 11.
Na aliyekuwa meya wa South Bend Indiana Buttigieg anaonekana kuwashangaza wengi, na baadhi wanasema hakutarajiwa kufanya vyema. Ni pofu la soda, ama jinsi ambavyo wengine wangesema, ama huenda tutaona mengi ya kushangaza kadri mchakato huu unavyoendelea?
Nikubaliane tu na ulivyozungumzia, ni kwamba tunaweza tukaona meya wa Indiana Pete Buttigieg akiwa mbele zaidi ya wagombea wote ambao walikuwa wengi wao wakiwatarajia kufanya vizuri, kwa mfano Joe Biden. Ni kwa sababu tu ya kuwa yeye ni mmoja kati ya wale wagombea ambao wanaturudisha nyuma katika mwaka 2008, kama Barack Obama alivyokuwa kinara katika kuwa uhodari wake wa kuongea na kuweza kuzungumza vizuri na kuzinadi sera zake ambazo zinaweza zikawasaidia Wamarekani wengi, ambao wengi wao sasa hivi wanataka kuona kiongozi ambaye ni mzuri na ambaye anakubalika na watu wote katika matabaka yote, kama nilivyogusia hapo mwanzo.
Naam Profesa, lakini kando na hayo, jambo ambalo linazungumziwa sana hasa katika mitandao ya kijamii unavyojua ni kwamba imechukua muda mrefu kabla ya matangazo haya kuanza kutolewa kuhusu ni nani kapata kura ngapi wakati wa kura hizo za mchujo. Je, hili limeashiria nini hasa kwa wale wanaotazama Marekani kama mfano wa nchi ambazo zimeendelea na ambazo zinafaa kuwa kuigwa katika hasa katika teknolojia?
Mimi tu niseme tu kwamba kuchelewa kwa kutangazwa matokeo ya uchaguzi huu wa awali inatokana tu kama ilivyogusiwa na mwenyekiti wa Democrat katika jimbo la Iowa, Troy Price, ambaye alizungumzia kwamba kulikuwa na hitilafu kidogo katika mifumo ya kutoa majibu ya matokeo hayo. Lakini tu ni kwamba uhakika na uhalali na uwazi umejionyesha, kama tulivyoona katika jioni hii ya leo, ni kwamba matokeo yanakuja na tuwe na uvumilivu, na hii si kwamba uchaguzi kama umevurugika, bali tu ni mambo yanayotokana kama ulivyogusia ya teknolojia.
Mwisho kabisa, kwa kifupi, wanaelekea New Hampshire, Nevada, South Carolina. Huko ushindani upo, utarajiwe ushindano wa aina gani? Tunamweka wapi Joe Biden ambaye ameangaziwa sana?
Kwa kweli sasa hivi ni mapema sana kumzungumzia Joe Biden kutokana na matokeo yaliyotokea Iowa. Kama tulivyopata leo majira ya jioni, ni kwamba kutakuwepo na ushindani wa hali ya juu na ni mapema sana, lakini tutarajie tena labda anaweza kuwa Bernie Sanders au Pete Buttigieg kukua katika nafasi ya kwanza.
Ni kushukuru sana Profesa Patrick Nigula kwa uchambuzi wako kuhusiana na siasa za mchujo katika chama cha Democratic hapa nchini Marekani.
Na tuwaeleze wasikilizaji kwamba hivi tunavyozungumza ndio Rais Donald Trump amekamilisha, sekunde chache zilizopita amekamilisha ile hotuba yake kuhusu hali ya taifa, wakati ambapo tunaangalia ni nini ambacho amekisema, na unaweza kupata mengi zaidi kwenye mtandao wetu, kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. tutaendelea kukujuza. Basi tuende, turejee kwa waandishi wetu, basi tuone ni nini kimejiri kutoka huko Tanzania.
Kutoka nchini Tanzania ni kwamba walemavu kutoka Marekani wakiwemo wenye ulemavu wa miguu wameanza kuwasili nchini Tanzania kwa ajili ya kupanda mlima Kilimanjaro, hatua inayolenga kuhamasisha umuhimu jamii kusaidia watu wenye mahitaji maalum, anavyoripoti Asraji Mvungi.
Wakizungumza wakati wanaanza safari yao ya kuelekea katika kilele cha mlima Kilimanjaro, watalii hao wamesema lengo ni kuonyesha dunia kuwa kundi la walemavu linahitaji kutambuliwa kama yalivyo makundi mengine, na pia lina mahitaji kama yalivyo watu wengine.
So my name is Marcella Maranyo and I am very excited to climb Mount Kilimanjaro.
Tumefikia hatua ya kupanda mlima huu wa Kilimanjaro kuonyesha dunia kwamba hata walemavu wanaweza, na pia tuna ndoto za kuhakikisha kwamba tunafika kileleni. Kiongozi wa kampuni inayoratibu safari za watalii hao, bwana Sabina Kweka, anasema hilo ni kundi la kwanza la walemavu kutoka nchini Marekani na kwamba makundi mengine yatafuata. Bwana Kweka amesema kampuni yake kwa kushirikiana na taasisi zingine zinazosaidia walemavu ikiwemo ya nchini Marekani, wamejipanga kuhakikisha kuwa watu wenye mahitaji maalum wanapata haki sawa na watu wengine.
Dhumuni letu kwa pamoja ni kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunaweza kuambia watu duniani kwamba hata wale wenye mapungufu ya viungo vyao wana uwezo wa kufikia ndoto zao na kuweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Itatokea kundi lingine kama hili tena mwezi wa nane, na pengine litakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu tunakusudia kulileta la watu 30 na litakuwa lina walemavu wengi zaidi. Hapa katika wageni tulionao tuna jumla wageni 27 siku ya leo, na katika wageni 27 wanne ni walemavu.
Kwa upande wake, mwakilishi wa hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro inayosimamia mlima huo,
mlima Kilimanjaro sio wa watu wenye utimamu wa mwili kwa maana ya wenye viungo timamu, lakini pia hata walemavu wanayo fursa ya kupanda mlima Kilimanjaro. Na niseme tu kwamba tumeanza sasa kuboresha miundombinu yetu ili iweze kutoa huduma kwa watu wenye mahitaji maalum kama hawa.
Mwakilishi wa walemavu kutoka Tanzania, bwana John Kweka, amesema hatua hiyo ya kuwezesha kupanda mlima huo imewapa matumaini mapya ya kuonyesha kwamba kuna baadhi ya watu wanaojali na kuwathamini, na amewataka wengine kuona umuhimu wa kuendelea kuwasaidia.
Ninafurahi sana, ninaona kwamba na sisi tunaonekana kwamba ni watu katika jamii, pia tunajaliwa.
Watalii hao wanatarajiwa kutumia siku 6 kupanda mlima huu hadi kileleni, na pia kushuka hadi katika eneo la Marangu. Asradi Mbungi, Sauti Amerika.
Nimeshirikiana na BMJ Mridhi, naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi Dioden Chuvahiro, na kutakia asubuhi tulivu.